Kui elasime seda uue elu, tuli Haparanta pastor meid tervitama ja uurima, kuidas me toime tuleme. Keetsin kohvi. Olin katnud kohvilaua plangule. Tulin kohviga välja ja tordusin treppile. Veiko kükitas ja pastor seisis kõrval. Milline kohutav hais! Harva inimene sellist haisu teeb, mõtlesin ma. Häbenesin silmad peast. Vaene Veiko! Ja pastor seisab oma abiõpetaja kõrval nagu tula. Ega hais lihtsalt vaadates kao. Vähe laeval taipasin, et asi oli tuules. See puhus Kaliksi paberivabriku poolt ja lasi oma mäda haisud otse meie õue. Milline kergendus! Harva satub pastor abiõpetale külla nii, et kohvilaud on kaetud õues saepukkidele asetatud plangul. Viimaks pääsesime augusti lõpus pastoraati sooja. Hankisime majja kardinad, söögitoa mööbli ja valge nahkmööbli kaminatuppa, mis oli köögile lähim ruum. Mööbleerisime maja uue ja vana mööbliga. Veiko vennapoeg Esko oli meile koos oma naise Hilka kaabiks. Nad olid tuntud hea maitse poolest sisustuse alal. Maalidki leidsid oma kohad, kardinad oma värvid ning meie kodu sai kauniks ja mõnusaks. Veiko tegi kõike, mis nõuti, kohe algusest peale. Pastor jäi suvepuhkusele, nii et Veikol olid käed tööd täis. Sügisel kuulutati vakantseks koguduse assistendi koht ja mina esitasin avalduse. Samale kohale kandideeris ka kirikunõukogude esimehe tuttav. Mul oli vastav haridus. Olin õieti selle ameti jaoks liigagi koolitatud. Teisel kandidaadil ei olnud esitada muud, kui et oli rootslane ja kohalik. Meile teadolevalt ei olnud ta isiklikult isegi elav kristlane, aga tal oli oma suhe nõukogu liikmetega. Mind valiti ametisse. Sain kutse palgaläbirääkimistele, aga ei tohtinud kaasa võtta ametiühingu esindajat. Tema ligiolu oleks tähendanud mulle kõrgemat palka. Istusime seal pika laua ümber. Laua otsas Irene, juhatuse esimees, tema sõber Harriet, vana pensionil olev pastor, Veiko ja mina. Mulle nimetati nii väike palk, et see oli otse nälja palk. Koolitamata juhendajatelegi maksti rohkem palka. Irene ütles külmalt, võta või jäta. Mul ei olnud valikuvõimalust. Ehkki mind oli asja ametisse valitud, korraldati juba vallandamist. Võtsin ameti vastu, sest arvasin, et küll palk loksub omal ajal oma kohale. Aga Rootsis see nii ei lähe. Sain nagu teisedki iga-aastast palgakõrgendust. Ametiühing taipas alles siis, kui olin pensionile jäänud, et olin töötanud kõvasti allpool õiget palka. Seda ma nimetan endiselt võimu kuritarvitamiseks. Jätsin asja ja kannatatud ülekohtu Jumala hoolde. Tema teab ja näeb. Veiko oli tõeliselt vihane, jähvardas proua esimehel jalgaluse kuumaks kütta. Alustasin töödega. Minu ülesandeks oli Haparanta, Seskoro ja Marjelundi piirkonna laste ja noorte töö ning koguduse noorte seas tehtav töö. Pidasin õhtu leerikoole, leerilaagreid, laagrid algkoolilastele, seenioritele ja eakatele. Nädala lõppudel korraldasime oma pastoraadis koduseid palvetunde, olin kooris, piibliringides ja vajadusel öösiti telefonile vastamas. Mulle olid abiks usklikud keskkooli tüdrukud, kellele kogudus maksis iga korra pealt väikest vaevatasu. Erinevas eas laste ja noorterühmi oli viiel päeval nädalas, isegi ilisööni. Mu tööaeg algas hommikul kell 8 meie keldris olevas Kipsi töökojas. Siis olid lasterühmad, 2 või 3 päevas, 4 päeval nädalas. Iga rühma peale sai kasutada pool tundi toiminguteks enne algust, 1,5 tundi asjale endale ja 1,5 tundi järelkoristuseks. Nii oli 3 rühmaga päevane tööaeg kaetud. Aga ei. Töösõituteks kogunes iga päev umbes 50 kilomeetrit, mis võttis samuti aega. Nii oli meie mõnus Seskoro kodu ainult magamispaigaks, kus öösel surisesid nii nõudepesumasin kui ka pesumasin. Esmaspäevastes Seskaru lastetundides käis palju lapsi. Samuti alg- ja põhikoolilaste kogunemistel, mida pidasime koos Marta Innalaga. See 10-lapselise perekonna ema elas Kerasjokis, kus teda hommikul tõin ja kuhu õhtul tagasi viisin. Kui tegime ülevaate oma tegevustest ja esitasime selle juhatuse esimehele, läks ta otse endast välja. Tuula ju ilm selgesti valetab. Seskaru kooliski ei ole nii palju lapsi. Andsin tema kaebusele vastuse, tõendades, et küla lasteaednikud toovad koolielikud ja et minu teada tulevad kõik koolilapsed pärast kooli meie ringi. Lisasin oma raportile veel Seskaru kooliõpetaja tervituse. Varem koolist tunde häirinud õpilased on rahunenud, kui nad on hakanud käima koguduse ringis Seskarus. Väikeste laste laagrist ei meelde lõbus vahejuhtum. Norbotani raadio tuli laagrilisi intervjueerima. Seskaru laagrikeskus on päris mererannas. Ehitis oli pikk. Selle ühte otsa oli majutatud tüdrukud, teise otsa poisid. Poiste tubadesse mindi õue kaudu. Reporter küsis ühelt väikeselt armsalt poisilt. Mis on sinu meelest siin laagris kõige toredam? Noh, kui valvurid öösel magavad, siis meie hiilime tüdrukute akna taha, viskame kivikesi, tüdrukud teevad akna lahti ja meie ronime suure kivi peale ja tüdrukud tõmbavad meid aknas sisse. See saade tuli siis raadiost ja poisi ema küsis minult, kuidas teil seal läheb? Vastasin, et lapsed ei ole meie aegadega võrreldes muutunud. Viitasin oma lapsepõrvele, arvates, et kõigil oli samamoodi. Vahest lihtsalt kõik ei mäleta. Saar oli ilus ja rahulik elupaik. 21. ja 22. septembril 1982. oli sellest ülepühkinud kohutav torm, mis oli saanud nimeks Mauri torm. Laagrikeskuse vana palkkirik oli jäänud imekombel terveks, ehkki selle peal oli langenud suuri puid ja ei kirik purunemata, sest puud olid langenud hakki, toetudes üksteisele nii, et kirik ei nende all puutumata. Metsa oli langenud palju. Seda võis märgata metsas olevaist puudeta lagendikest. Mul oli kombeks põigata oma jalutuskäikudel seal olevatesse porode söömiskohtadesse. Ma ei kartnud porusid. Ma andsin teada, et nad minust suurt ei hooli. Vahest tundsid nad minust ära lapima tüdruku paremini kui ma ise, kes ma olen laplase 5. põlve järel tulija. Saime saare rahvaga tuttavaks. Kui sealt ära kolisime, kuulsime, et olime meeldinud, sest olime nii tavalised inimesed, tervitasime kõiki, vaatamata seisusele ja kõnelesime inimestega nagu vanad tuttavad. Nad ütlesid, et uued pastorid juba tunnevad oma väärtust ja hoiavad rahvaga distantsi. Ükskord leeritunnis märkasin, et üks tagarea poiss ladus passiantsi. Ütlesin talle kohe. Kaardid kohe minema! Siin majas pole vaja kuradi piiblit. Poiss vastas hämmeldunud. See pole mingi kuradi piibel. Need on päris tavalised mängukaardid. Ütlesin, et nende kaartidega ka ennustatakse, küsitakse kuradilt nõu, otsitakse teadmisi sügavusest, sügavuse vürstilt eneselt. Siin me õpime tundma pühapiiblit ja katekismust ja enne kõike seda, milline on Jumala tahe meie elus. Ehkki lahing oli kõva, lõppes see siiski hästi. Teisel korral pidasime leerilaagrit ja üksiti lasksime suuskadega mäest alla ja livaras. Elasime majas, mille ühes otsas olid tüdrukute toad, teistes poiste. Minu toa vastu oli majutatud 2 tüdrukut. Nad olid jätnud oma jalatsid ukse ette ja läinud aegsasti magama. Piilusin uksest sisse. Ma nägin hämaras, et mõlemas voodis olid noored unevallas. Talitsesin teisi, et nad oleksid vaiksemalt, sest tüdrukud juba magavad. Hommikul sööma minnes olid jalatsid ikka ukse taga. Avasin ukse. Voodid olid seatud selliselt, et oleks näha, nagu seal magataks. Mind siis lollitati mu oma nina all. See polnud veel kõik. Aknal oli redel, mida mööda tikkusid poisid öösel tüdrukute poolele. Noh, tulime toime selle laagriga. Minu õnneks vastutasid laagris ka Veiko ja Köran. Meie pastoraadis käis koduses palvetunnis tavaliselt 25-30 inimest. Neid tuli Torniost, Keminmaalt, isegi Kemist. Pakuti Jumala sõna, palvet, laulu, vestlusi ja kohvitamist. Minul oli perenaisena palju tööd suupiistete ja koristamisega, aga see oli hea ja õnnistatud aeg. Kuna meie uksed olid alati külalistele avatud, on nüüd sobiv jutustada, millal oli selline pastoraadi elu kõige vilkam. Suvepuhkust ajal tulid inimesed Lõuna-Rootsist ja soovisid Soome puhkama minnes või sealt tulles meie juurest läbi põigata ja neist polnud puudust. Kord oli mu vanim õde Maila külla tulemas. Ta helistas haaparantast. Oleme seal poole tunni pärast. Meie juurest oli just lahkumas üks abielupaar. Lehvitasin neile trepilt järele, ega jõudnud veel sisse minna, kui juba tuli vagun auto ja mina läksin neile tere tulemast ütlema. Kohe tuli teine seltskond, auto ja haagisega. Haagises oli telk. See tõusis kangist tõmmates püsti. Tere tulemast! Juba tuli kolmandas autos neli inimest, neljas oli mu õe auto. Seega tuli poole tunni jooksul neli seltskonda. Kutsusin Maila kohe sisse, kui vaid täna rohkem külalisi ei tuleks. Tulin kord töölt otse koju pimedal sügisel keskööl. Õues seisis võõras auto. Veiko ei olnud kodus. Sõitsin õuele ja ronisin arglikult autost välja. Teisest autost väljus suur mees, ütles end olevat Göteborgist ja meid tundvat. Tema ja ta kaaslased olid tulnud põhja poolt Soomest. Sõbrad olid soovitanud. Veiko ja Tuula lubavad teil kindlasti pastoraadis ööbida. Nad olid jäänud ootama, sest olid palves saanud kindlustunde, et pääsevad sisse magama. Autos tuli välja viis inimest. Naine paistis tuttav, teine mees hirmu äratav ja lapsed olid nagu lapsed ikka. Kutsusin nad sisse. Nad said linad ja muu voodipesu. Andsin nõu, kus keegi võib magada. Valmistasin õhtusöögi ning hommikul viie aegu pudrud, leivad ja kohvid. Külalised lahkusid ja tänasid. Nüüd on üks poistes Soomes pastoriks ja on teinud suurepärast uurimistööd, mida reklaamib TV7. Kui pidasin Seskaros suvelaagrit, võis meil olla majas külalisi, kuigi me ei olnud ise kodus. Nad said minu käest võtme ja tõid selle lahkudes tagasi. Pastoraadis oli suur kõle kelder. Kui olin pimedal ajal üksi kodus, kuulsin tihti, kuidas keldritrepist hakkasid kostma rasked sammud, just kui tuleks James Bondi filmist tuntud raudhammas trepist üles. Olin ma kui tähes täiskasvanud inimene. Üksi olles valdasid mind sellised hirmud. Samuti kui käisime pimedal teel, kus polnud tänava valgustust, käisin alati keset teed. Pime mets hirmutas mind samuti, nagu pime surnuaed hirmutab last. Nüüd nägin puudel ja kändudel pikki käsi varsi, mis püüdsid minust kinni haarata. Aga pimedas metsas ees ma ei kartnud. Loen ühel õhtul lamades ülakorrusel. Kuulen, kuidas auto sõidab õue. Keegi tuleb välistrepist üles, koputab lundsaabastelt, uks avaneb ja Veiko vilistab oma lemmikviisi. Siis on vaikus. Arvan, et Veiko on vetsus. Hetke pärast kuulen uuesti seda sama. Auto pöördub õue, sammud trepil, müdin, uks käib, Veiko vilistab. Mu veri tardub. Mis nüüd? Lähen alla korrusele ja küsin Veikolt. Kus see esimene tulija on? Ei olnud ühtki esimest tulijat. Siis tuli meelde ema jutustus. Aga miks ma praegu seda kuulsin? Siin ei juhtunud ju midagi. Kolme aasta pärast hakkasime unistama oma kodust, sest tööpäevade töösõidud olid pikad ja vahel ohtlikudki, enne kõike lumetormide ja porode tõttu. Kui sõidan mööda Seskaro teed, keerutab tihti nii kõvasti lund, et ees sõitva palgiauto tagatulesid on näha vaid mõne meetri kauguselt. See on ju ohtlik. Kord sõitsime Veikoga Võidu, mina ees. Kuulen hoiatust. Porod. Pidur põhja. Ehkki ma ei näinud veel midagi ja siis hakkas porosid hüppama üle tee piirde. Läks napilt. Peatusin teeserva, et rahuneda ja kohe pühkis Veiko hooga mööda. Ei märganud midagi. Sõitsin taas kord hilja õhtu ämarast töölt koju. Märkasin teeservas suurt põtra ja peatasin auto ohutus kauguses. Põder tõuseb teele, hakkab jõllitama mu autot, võtab harkasendi pea madalal, just kui kavatseks mu väikest autot rünnata. Äkki tagasi käiks sisse ja kurvi taha varjule. Ootan oma aega. Siis hakkan tasakesi sõitma. Põder oli lahkunud, aga hirm jäi, millal jälle kohtume. Need sõidud ja töötempo kurnasid mind. Ma ei tunnud enam ennast ära. Kes ma olen? Ma olen töö. Mu elu oli ainult töö. Mitte midagi minust enesest, tuulast. Ei mingit oma aega. Kõik mu aeg läks tööle. Tegin oma tööd hästi. See oli mu elu. Aga kes ma õieti olen? Kas mul polegi mingit oma elu? Mõistsin, et peame kolima Haaparanta lähemale. See kõik on liiga vaevanõudev. Vahel olin nii väsinud, et oleksin soovinud heita päeval puhkama. Aga kus ma oleksin saanud, ehkki hommikupoolikul oleks olnud võimalus. Koju tukastama oli liiga pikk tee ja tööpäev liiga pikk. Pirko Jalovaara ja Sepa Juttunen olid tulemas Alatorniosse. Kuulsin seda ja tekis tahtmine minna kirikusse kuulama ja vaatama, kuidas seal on. Ari Juttunen kuulutas Jumala sõna ja pärast seda algas palvekoosolek. Kirik oli rahvas täis ja altari juurde eespalvele suunati rida haaval. Kui siis pärast lõpus minagi altari juurde pääsesin ja Pirko Jalovaara mulle lähenes, lendasin selili maha. Keegi ei puudutanud mind, kui ma kolksatasin kogu pikkuses selili ega saanud üldsegi haiget. Pirko kummardus minu poole ja hakkas profeteerima. Ja kõik profeteeringu avatu toimus omal ajal, täpselt nagu oli ilmutatud. Mäletan sõnu. Tuleb aeg, mil sa karjud appi iga silmakaares, aga sa saad vastuseks ainult oma hääle kaja. Aga siis koidab aeg, mil Jeesus haarab su käest ja sa saad aidata paljusid inimesi. Ja see appihüüdmise aeg tuli peagi. Aga enne seda nägin und. Olin seal maal. Järve kaldal Tornio jõgi on Ojakala kohal laiv nagu järv. Rannas hall küün, mis on täis tumedaid, küpseid viinamarju ja vana tare krundiservas kõrged pihlakad tee poole. Mäe peal vanad hooned. Seisan maja varemeil, millest on alles ainult alusmüür. Seda katab kiht vanu koltunud ajalehti. Mulle öeldakse, see on sinu kodu. Vaatan ringi ja küsin, miks just see maja, miks mitte too seal mäe peal? See on parim paik. Jutustasin unest Veikole. Ühel päeval tuleb Veiko koju ja ütleb, Haaparantast mõni kilomeeter põhja poole on maja müüja. Seal kõrval elavad tõmmud ja seal on olnud tüli. Vald on maja välja ostnud ja seal varem elanud pere on ehitanud endale uue maja külast üles poole. Läheme maja vaatama. Astume õue. Õu ja ümbrus on täpselt nagu unes. Maja on heas korras. Veiko küsib, mis sa kostad? Vastan, kui hind on sobiv, on see ju imetore koht. On rand ja küün, paat. Pihlakad täis punaseid marju, maakoht ja ometi linna lähedal. Köögiaknast näeb toredaid hobuseid ja koplit. Näen tõmmut noorukit ja naisi. Ilusaid naisi. ja sealt avaneb ka vaade Soomele. Olin äkki möödud. Just siia soovisin endale kodu. Täpselt nagu lapsepõlve vanaema kodu Kukasjärvis. Sügisel 1992. aastal kolisime sellesse majja. Olime kui koju saabunud. Tapetseerisime ja panime põrandale uued laminaadid. Nautisime oma kodu, mõeldes, et saame siin Tornio jõe kaldal veetama pensionipõlve.